Psalm 4. In finem, in carminibus salmus David. Cum invocarum exaudivit me, Deus, justitiae mei, in tribulatione dilatasti mihi. Miserere mei, et exaudi orationum meam. Filii hominum, usque quo gravi corde, ut quid diligitis vanitatem, et peritis mendacium, et scitote quoniam mitificavi Dominus Sanctum Suum. Dominus exaudiet me, cum clamavero ad eum. Irisce mihi et nolite peccare, quae delictis in cortibus vestris, in cubilibus vestris compugne mihi. Sacrificate sacrificium justitiae, et sperate in Domino. Multi dicunt, quis ostedit nobis bona? Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine. Dedisti letia in corde meo. A fructu frumenti vini et olei sui multiplicati sunt. In pace, in irrepsum, dormiam et requiescam. Coniam tu, Domine, singulariter in spe constituisti mei.